Σελίδα 1075 είμαστε και έχουμε μείνει στο κεφάλαιο Β, στο 18 εδάφιο. Είμαστε στο 18 εδάφιο. 1075 σελίδα, κεφάλαιο Β, επιστολή Πέτρου η πρώτη, κεφάλαιο Β, 18 εδάφιο. Υικέτε, υποτάσσεστε εν παντή φόβο εις τους Κυρίους σας, ού μόνο εις τους αγαθούς και επίοικης, αλλά και εις τους διεστραμμένους. Εδώ, αδελφοί, ο Απόστολος Πέτρος πιάνει όλα τα κομμάτια στα οποία ένας χριστιανός εμπλέκεται. Και το κάνει αυτό γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι σαν χριστιανοί αυτό που έχει αξία δεν είναι ότι εγώ πίστεψα, αναγεννήθηκα, πήρα πνευμάγιο, σώθηκα, τώρα κάνω ό,τι θέλω. Είναι ότι ζούμε σε μια κοινωνία. Μέσα σε αυτή την κοινωνία πρέπει να διαπραγματευόμαστε με σωστό τρόπο, ώστε να τιμάται και η αδελφότητα, γι' αυτό λέει την αδελφότητα τιμάται, και η τιμή στην αδελφότητα έχει να κάνει, αδελφοί, με το πώς συμπεριφέρομαι εγώ προς την αδελφότητα, αλλά και πώς συμπεριφέρομαι προς τον κόσμο έξω και τι μήνυμα περνάω σαν χριστιανός. Γιατί αν εγώ σαν χριστιανός περνάω λάθος μήνυμα, τότε οι άνθρωποι που βλέπουν εμένα θα ξέρουν ότι οι χριστιανοί της Εκκλησίας εκείνης είναι σαν και εμένα. Δηλαδή δίνω ένα κακό παράδειγμα ή ένα καλό παράδειγμα για την αδελφότητα στην οποία πηγαίνω. Όταν λοιπόν εγώ ομολογώ Ιησού Χριστό και λέω ότι πάω σε μια εκκλησία και όλοι μέσα στο μυαλό τους έχουν ότι έτσι πως είναι αυτός τώρα, πού πάει σε αυτή την εκκλησία, τι κάνουν σε αυτή την εκκλησία, έτσι είναι όλοι. Δηλαδή μας συμπεριλαμβάνει ο κόσμος βλέποντας έναν δύο χριστιανούς ότι έτσι είναι και οι υπόλοιποι, δηλαδή με αυτή τη λογική. Και πολλές φορές αυτό που χρειάζεται να κατανοήσουμε είναι ότι όσο βρισκόμαστε εδώ σε αυτόν τον κόσμο, είτε καλός είναι ο κόσμος είτε κακός, εμείς πρέπει να είμαστε, όπως λέει ο Ιησούς Χριστός, τα φώτα. Δηλαδή να είμαστε το φως της κοινωνίας μας και να είμαστε και το αλάτι. Δηλαδή να είμαστε η νοστιμιά, να είμαστε η γεύση, να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι το καλό παράδειγμα και όχι το κακό παράδειγμα. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι συμπεριφορές μας μέσα στην κοινωνία πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ πηγαίνω στην εκκλησία και είμαι στην εκκλησία καλός, έξω μπορώ να είμαι όπως θέλω. Πρέπει να είμαι όπως είμαι στην εκκλησία, να είμαι και έξω. Να μιλάω και να συμπεριφέρομαι το ίδιο στους συναδέλφους μου, στους γειτονές μου, στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους, στις επαγγελματικές μου σχέσεις, στις κοινωνικές μου σχέσεις. Να έχω δηλαδή μια σωστή συμπεριφορά, μια θεοπρεπή συμπεριφορά. Και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με τα έργα που κάνω απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί βλέπουν, αδελφοί. Βλέπουν το Χριστό σε μας, βλέπουν τον Κύριο, βλέπουν το Χριστό, τη συμπεριφορά μας, βλέπουν την κοινωνία μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Εμείς πρέπει να είμαστε, θα λέγαμε, το φωτεινό παράδειγμα. Τι σημαίνει φωτεινό παράδειγμα? Σημαίνει ότι φωτίζω τους ανθρώπους στην καλή συμπεριφορά. Να, έτσι μ' αρέσει να συμπεριφέρομαι. Αυτός είναι ο καλός ο άνθρωπος, αυτός είναι ο σωστός ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν πρέπει να περνάμε σαν μήνυμα στους ανθρώπους. Γιατί θα τους βοηθήσουμε όχι μόνο να γίνουν και αυτοί καλοί. Δεν είναι τόσο σημαντικό για μας να κάνουμε άλλο έναν καλό άνθρωπο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να συστήσουμε τον Ιησού Χριστό στις ζωές τους, ώστε να ζηλέψουν, να έρθουν σε κατάνοιξη, να καταλάβουν ότι μπορούν και αυτοί να πλησιάσουν το Θεό, να νιώσουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει ένας ζωντανός Θεός. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτός ο ζωντανός Θεός, θα έκανε ό,τι ήθελα μέσα σε αυτή τη ζωή. Και αυτό είναι η διαφορά που δείχνουμε στους ανθρώπους. Αυτό κάνει λοιπόν ο Πέτρος εδώ στην επιστολή του, διαγράφει μια συμπεριφορά χριστιανική. Όταν λοιπόν στην αρχή δίνει τις προτεραιότητες του, η προτεραιότητα είναι στην αδελφότητα. Η προτεραιότητα είναι στους αδελφούς. Γι' αυτό και η συμπεριφορά, όταν αναφέρεται ο Πέτρος για τις συμπεριφορές που πρέπει και πώς πρέπει ένας χριστιανός να αναπτύσσεται, τα δύο τελευταία στοιχεία που λέει στις επιστολές του είναι η Φιλαδέλφεια και η αγάπη. προσθέσατε στην πίτη σας, στην αρετή, την αρετή, τη γνώση, στη γνώση, την εγκράτεια, στην εγκράτεια. Την... Τα λέει με τη σειρά, αλλά τα δύο τελευταία είναι η Φιλαδέλφια και στο τέλος αναφέρεται στην αγάπη, που σημαίνει τι, ότι δίνει τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να φτάσει στο επίπεδο της αγάπης, γιατί το λέω έτσι, αλλά μέσα από τη Φιλαδέλφια. Δηλαδή εδώ είναι το σχολείο της καλής συμπεριφοράς. Μαθαίνω να σε σέβομαι, να σε αγαπάω, να σου συμπεριφέρομαι σωστά, να σου μιλάω σωστά. Για φανταστείτε έναν χριστιανό να μπαίνει σε μια εκκλησία και να αρχίσει να βρίζει. Τι έγινε, σιγά. Και να βγαίνει από την εκκλησία και να ανάβει τα τσιγάρα του και να βρίζει τους αδελφούς και να ρίχνει και τις φαλιάρες του και να κάνει μια άσχημη συμπεριφορά. Για φανταστείτε έναν χριστιανό τέτοιο. Εδώ μέσα σε μια εκκλησία μαθαίνουμε να είμαστε ιεροπρεπείς, δηλαδή να ξεχωρίζουμε τη συμπεριφορά μας. Τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και όχι μόνο το κάνουμε με τα λόγια που είναι σημαντικό ο λόγος, αλλά και με τις πράξεις, δηλαδή με το πώς αντιμετωπίζουμε τους αδελφούς, αλλά και με το όλο μας, με την όλη μας συμπεριφορά. Για φανταστείτε εμένα να ερχόμουν να κηρύττω με το μαγιό μου και τη σαγιονάρα μου, να μπαινα μέσα στην εκκλησία και να έλεγα, αδέλφια, ήρθα να κηρύξω το λόγο του Θεού, αλλά επειδή θα πάω μετά για μπάνιο, έφερα την πετσέτα μου, το μαγιουδάκι μου και τη σαγιονάρα μου. Αδελφοί, έρχομαι ντυμένος για να τιμήσω όχι μόνο το λόγο, αλλά και εσάς. Η εμφάνισή μου, η συμπεριφορά μου, όταν με βλέπουν έξω που όλοι είναι με τα μαγιό τους, εμένα με βλέπουν με πουκάμισο και γραβάτα και προφανώς κάποιοι θα λένε πού πάει αυτός με τη γραβάτα. Αλλά άντε να τους εξηγήσεις ότι εγώ πάω σε μια εκκλησία και όταν σε αυτή την εκκλησία ανοίξω το Ευαγγέλιο, θέλω να είναι και η στάση μου και η συμπεριφορά μου και η εμφάνισή μου ιεροπρεπής, δηλαδή με σεβασμό απέναντι στους αδελφούς, απέναντι στο Λόγο του Θεού και απέναντι στον ίδιο τον Κύριο. Γιατί μέσα σε μια εκκλησία δεν είμαστε μόνο εμείς αδελφοί. Το ξέρετε ότι μέσα στην εκκλησία όταν επικαλούμαστε το όνομα του Ιησού Χριστού εμφανίζονται άγγελοι, παρουσιάζεται η παρουσία του Θεού, ότι το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί. Και γι' αυτό και μέσα στη γραφή λέει ότι οι αδελφές, οι γυναίκες δηλαδή μιας εκκλησίας, μιας συνάθρησης, φοράνε το μαντίλι την ώρα της προσευχής για την παρουσία των αγγέλων. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι όταν γίνεται η προσευχή, όταν επικαλούμαστε το όνομα του Ιησού Χριστού, όταν μελετάμε το Λόγο του Θεού, όταν ζητάμε τον Κύριο να έρθει μέσα στη ζωή μας και να έρθει η παρουσία Του, παράλληλα με την επίκληση στο όνομα του Ιησού Χριστού εμφανίζονται και οι άγγελοι. Δηλαδή η παρουσία του Ιησού Χριστού έχει πάντα αγγέλους. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Δείχνουμε ένα σεβασμό. Όπως οι άγγελοι σέβονται ο ένας τον άλλον και σέβονται όλοι το Θεό, έτσι και οι άνθρωποι του Θεού μπορεί να μην το βλέπουν αυτό, αλλά δείχνουν το σεβασμό στη στάση, στη συμπεριφορά, στα λόγια. Αλλά και αυτό κάνει ο Πέτρος δίνοντας τη δομή της συμπεριφοράς απέναντι στην κοινωνία, στο βασιλέα, στους άρχοντες, στην αδελφότητα. Ξεκινάει δηλαδή με μια καλή συμπεριφορά απέναντι σε όλους τους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι επειδή εσύ δεν τον ψήφισες, ας πούμε, τον πρόεδρο αυτόν ή τον πρωθυπουργό, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τον σέβεσαι ή να τον βρίζεις. Δεν μπορείς. Δεν έχεις το δικαίωμα. Πρέπει σε όποιον χρωστάς το σεβασμό, σε όποιον χρωστάς την τιμή, σε όποιον χρωστάς καλή συμπεριφορά, πρέπει οπωσδήποτε να τη δώσεις. Και είναι δεδομένο ότι θα στο ζητήσει ο Θεός κάποια στιγμή. Πώς του μίλησες έτσι? Πώς του συμπεριφέρθηκες έτσι? Πώς εμφανίστηκες έτσι? Δηλαδή ο Θεός έρχεται και το ζητάει από εμάς τους χριστιανούς, αδελφοί. Και εμείς οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε σωστοί στη συμπεριφορά μας. Γιατί δίνουμε το παράδειγμα. Και επειδή τώρα συζητάμε για τους οικέτες, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι υπόκεινται σε μία εργασία, σε μία δουλεία, το λέω πρακτικά, που δουλεύουν σε κάποιον, σε κάποιον εργοδότη, κάποιος τους έδωσε μία δουλειά, τους έδωσε ένα μεροκάματο, τους έδωσε κάτι στη ζωή τους για να ζήσουν. Και όλοι εμείς, όταν ξεκινάμε, αδελφοί, τη ζωή μας, ένα από τα χαρακτηριστικά που έχει ένας άνθρωπος που θέλει να φτιάξει τη ζωή του, είναι να βρει μία δουλειά. Σε όλους τους ανθρώπους, αδελφοί, είναι αυτό. Να σπουδάσω, να βρω μια δουλειά. Να μάθω μια τέχνη, να βρω μια δουλειά. Γιατί η δουλειά θα μου αποδώσει το μισθό και ο μισθός θα κάνει τη ζωή μου καλύτερη. Θα έχω τα χρήματά μου, θα έχω τις ανέσεις μου, θα έχω το φαγητό μου, θα έχω το σπίτι μου, θα έχω τη ζωή μου καλύτερη. Άρα λοιπόν, αυτός ο στόχος είναι και μέσα στην προσευχή μας. Κύριε, βρες μου μια δουλειά. Ξέρετε, εγώ όταν ξεκίνησα την πίστη μου, τρία βασικά πράγματα είπα στο Θεό. Και αυτά ήταν που ήταν ξεκάθαρο για μένα. Πρώτα ξεκίνησα τη δουλειά, μετά ξεκίνησα τη γυναίκα και μετά ξεκίνησα το πνευματάκι. Δηλαδή, τα τρία αιτήματα που είχα όταν πρωτοπίστεψα ήταν να μου βρει δουλειά, γιατί ήμουν φαντάρος τότε όταν πίστεψα, να μου βρει δουλειά, να μου βρει μια γυναίκα και να με βαφτίσει με πνευμάγιο. Ήταν τρία βασικά αιτήματα. Και με τη σειρά που του τα είχα πει. Δηλαδή, πρώτα δουλειά, γιατί πρώτα δουλειά, γιατί μέσα στο μυαλό μου θεωρούσα ότι εγώ έπρεπε για να μπορέσω να κάνω οικογένεια να έχω ήδη μια στημένη δουλειά και να παίρνω ήδη ένα μεροκάματο ώστε να μπορώ να ζήσω. Δεν μπορεί να ήμουν άεργος και ένας χριστιανός δεν μπορεί να είναι άεργος, δεν μπορεί να είναι τεμπέλης, δεν μπορεί να δεν κάνει κάτι. Κάτι πρέπει να κάνει ο χριστιανός. Και αν δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι, θα βρει να κάνει κάτι. Θα μου πεις, μα δεν έχω βρει ακόμα τη δουλειά που μου αρέσει. Και τι κάνεις, κάθομαι. Και τι κάνεις, περιμένω. Ποιον, να σε πάρω τηλέφωνο, να βρεις μια δουλειά, να σου δώνω το μισθό που θέλεις και να ζεις μια χαρά. Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Ο χριστιανός δεν ήταν ποτέ και δεν είναι ποτέ τεμπέλης. Ο χριστιανός δουλεύει και ας μην παίρνει το μισθό που έχει στο μυαλό του και έχει φανταστεί. Δουλεύει, κάνει κάτι. Βάφει σπίτια, σκάβει κήπους, ποτίζει δέντρα, κάνει κάτι. Δεν μπορεί να είναι άεργος ο χριστιανός. Γιατί είναι ένα παράδειγμα προς τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να πάει ένας τεμπέλης χριστιανός και να πει: εγώ είμαι χριστιανός και πάω σε αυτή την εκκλησία. Θα του πούνε οι άλλοι: εμείς δουλεύουμε 15 ώρες. Εσύ είσαι τεμπέλης. Όλοι οι τεμπέληδες είναι μέσα στην εκκλησία. Όχι, αδελφοί. Δεν μπορείς να παραδειγματίσεις τον εαυτό σου στους άλλους, εάν δεν έχεις μια καλή δομή στην κοινωνία μέσα και στη δουλειά. Θα μου πεις: αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Εγώ ήρθα να σωθώ. Ναι, αλλά όταν σώζεσαι, πρέπει να έχεις και μια καλή συμπεριφορά. Σωτηρία τι σημαίνει? Γνώρισα το Θεό, γνώρισα τον Ιησού Χριστό και κάνω πράγματα που παραδειγματίζομαι από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο. Το παράδειγμα του Ιησού Χριστού βλέπω. Ο Υιός, ξέρετε τι έκανε? Δούλευε. Ξέρετε τι είπε κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός? Ο Πατέρας μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Ξέρετε πότε το είπε? Το Σάββατο. Γιατί το Σάββατο αυτοί δεν δουλεύανε καθόλου. Ήτανε ρεπό. Παίρνανε ρεπό το Σάββατο. Και όταν χρειάστηκε ο Ιησούς Χριστός να κάνει μια θεραπεία, τον μαλώσανε. Και τους λέει, κοιτάξτε να δείτε. Εάν ο πατέρας μου δεν μου έδινε τη δυνατότητα να θεραπεύσω, δεν θα μπορούσα να θεραπεύσω το Σάββατο. Αφού λοιπόν ο Θεός, ο πατέρας μου, μου έδωσε τη δυνατότητα να θεραπεύσω το Σάββατο, άρα ο Θεός ενέκρινε την πράξη που έκανα το Σάββατο και έκανε τη θεραπεία. Δεν έγινε επειδή εγώ τον ανάγκασα. Ο πατέρας μου δούλεψε και μου έδωσε τη δυνατότητα να θεραπεύσω. Άρα κατηγορήστε τον πατέρα μου, τον Θεό που δούλεψε το Σάββατο και θεράπευσε τον άνθρωπο αυτό. Ο πατέρας μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Άρα όσο βλέπω τον πατέρα μου να δουλεύει, δουλεύω κι εγώ. Όσο μου δίνει χρόνο να δουλέψω, δουλεύω κι εγώ. Υπήρχαν στιγμές που έπρεπε να πάει να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, να ηρεμήσει, να φάει, να πιει ένα ποτήρι νερό, να ηρεμήσει, να πάει σε μια ερημιά, να κάνει την προσευχή του με την ησυχία του, να μην έχει τον πλήθος κόσμου γύρω του. Χρειαζόταν κάποια στιγμή να το κάνει. Αλλά τις περισσότερες ώρες ήταν συνέχεια στη δουλειά. Όταν λοιπόν έβλεπε τον πατέρα του ότι ήταν στη δουλειά, σου λέει θα δουλέψω κι εγώ. Ήταν το παράδειγμα. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, δούλευε μερόνυχτα. Όταν λέω έκανε υπερορίες στα πνευματικά, έκανε υπερορίες στα πνευματικά. Θα μου πεις, μα ήταν πνευματικά. Τι σημαίνει ήταν πνευματικά? Σηκωνόταν από τον όρθρο, θεράπευε ανθρώπους και πήγαινε μέχρι το βράδυ ξενύχτη και προσευχόταν μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Δηλαδή τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν η δουλειά του. Αυτή ήταν η υπηρεσία του. Αυτό έπρεπε να κάνει. Υπηρετούσε τους ανθρώπους, δούλευε τους ανθρώπους, έδινε στους ανθρώπους και εργαζότανε. Γι' αυτό λέει, ο πατέρας μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Μίλαγε για εργασία, αδελφοί. Σου λέει, δεν θα κάτσω αέργος. Και αυτό το παράδειγμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που μας ξεσηκώνει και εμάς. Δηλαδή μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι μέσα σε αυτή την κοινωνία ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις τους συναδέλφους σου, τη δουλειά σου, το αφεντικό σου, τις υπηρεσίες, ο τρόπος που το αντιμετωπίζεις είναι σημαντικός, γιατί κάποιος θα σε δει. Ένα παράδειγμα σας λέω και το παίρνω από έναν αδελφό, όχι από εδώ από την εκκλησία, από μια άλλη εκκλησία, πολύ ευλογημένος αδελφός, γιατρός ο άνθρωπος, από άλλη εκκλησία, που μίλαγε και στο σταθμό και κάποια στιγμή είχε πάει σε μια υπηρεσία, δημόσια υπηρεσία, και ήταν στην ουρά. Βιαζόταν βέβαια ο άνθρωπος, ήθελε να τελειώσει για να πάει στο ιατρείο και βιαζότανε και είχε λίγο έτσι ένα άγχος μέσα του και περίμενε στην ουρά και κάποια στιγμή εκεί που περίμενε στην ουρά υπήρχε κόσμος από ό,τι έλεγε ο αδελφός στην ομολογία του. Κάποιος μπήκε ανάμεσα και άρχισε να ενοχλείται, δηλαδή ενοχλήθηκε ο άνθρωπος. Σου λέει εγώ περιμένω τόση ώρα, πρέπει να φύγω, πρέπει να πάω στο ιατρείο, ενοχλήθηκε, πέρασε όμως αυτό και λέει κύριε δώσε μου τη σοφία και τη δύναμη ας πούμε να μην γίνει χαμός εδώ πέρα και τσακωθώ με κανένα γιατί πρέπει να πάω σωστά ας πούμε, να πάω με το θέλημά σου, να τιμήσω αυτό που μου λες. Και φτάνει λοιπόν στο γκισέ για να εξυπηρετηθεί αφού περίμενε και η κοπέλα που ήταν στο γκισέ τον έβλεπε. Έβλεπε ότι του είχαν πάρει τη θέση, ότι περίμενε, δεν τσακώθηκε, δεν έγινε χαμός, άλλοι φωνάζανε, αυτός ήταν ήρεμος, προσπαθούσε να συγκρατηθεί. Μόλις φτάνει στο γκισέ λέει σας ξέρω εσάς. Λέει πού με ξέρετε. Εσείς δεν είστε λέει που μιλάτε στο σταθμό. Και του ανέφερε ότι τον ξέρει, είναι ο κύριος Τάδε, σας έχω ακούσει, μιλάτε για το Ευαγγέλιο. Φανταστείτε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να είχε στη διαδρομή χαλάσει την εικόνα του και θα έφτανε μπροστά στην κοπέλα, στον γκισέ και θα είχε διαφορετική εικόνα για τον άνθρωπο που μιλάει στο σταθμό και, και μιλάει το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα αδελφοί. Αλλά και όλοι στη ζωή μας έχουμε τέτοια παρόμοια παραδείγματα. Εγώ ας πούμε επειδή έχω δουλέψει σε πολλές δουλειές, σε πολλά μαγαζιά, είχα έναν άνθρωπο, έναν νεαρό, ο οποίος είχε προσληφθεί για να βοηθάει εκεί σε ένα μαγαζί και ήταν από την εκκλησία. Εγώ στην αρχή πραγματικά όσους ήθελα να βρω για δουλειά και να τους πάρουμε για δουλειά, έψαχνα εκεί στην εκκλησία να βρω άνθρωπο χριστιανό. Ο νεαρός αυτός όμως ήταν πολύ καινούριος, δεν ήταν παλιός, αλλά ήταν ζηλωτής. Και είχε ένα παπάκι το οποίο έγραφε «Μόνο ο Χριστός σώζει», είχε γράψει πάνω στο παπάκι του. «Μόνο ο Χριστός σώζει». Και του λέω «Γιατί το έγραψε πάνω στο παπάκι σου αυτό». Μου λέει «Για να ομολογήσω τον Χριστό». Και ο άνθρωπος αυτός έκανε τόσες ατασταλίες που όσοι τον βλέπανε «Μόνο ο Χριστός σώζει», ερχόντουσαν και μου λέγανε «Καλά, αυτός από την εκκλησία σας είναι». Και αισθανόμουν ντροπή, δηλαδή έσκυβα κεφάλι. Δεν μπορούσα να ομολογήσω, δηλαδή να πω ναι, είναι από την εκκλησία, είναι ο αδελφός μου αυτός. Πρέπει να έχεις θάρρος να πεις ότι αυτός είναι αδελφός. Όταν βλέπεις έναν αδελφό και τον βλέπεις στον δρόμο, πρέπει να έχεις θάρρος. Να έχεις παρησία να λες αυτός είναι αδελφός μου. Όχι να κρύβεσαι αυτός είναι αδελφός. Θα πρέπει να δίνει τη σωστή μαρτυρία ο χριστιανός. Και το λέμε αδελφοί, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Πέτρος το αναφέρει. Δηλαδή όταν είσαι λέει οικέτης πρέπει να είναι η συμπεριφορά σου σωστή. Υποτάσσεστε εν παντή φόβο εις τους κυρίους σας, ου μόνο εις τους αγαθούς και επίοικης, αλλά και εις τους διεστραμμένους. Γιατί η συμπεριφορά σου θα καθορίσει και την απόφαση που θα πάρει κάποιος να γνωρίσει τον Χριστό ή να ακολουθήσει τον Χριστό ή να κάνει το θέλημα του Χριστού. Μην νομίζετε ότι οι προϊστάμενοι ή αυτοί που δίνουν δουλειές δεν κοιτάνε τους υπαλλήλους. Όταν κάποιος είναι αφεντικό, καταλαβαίνει τι σημαίνει να έχεις έναν εργάτη από κάτω ο οποίος είναι σωστός. Δεν θέλεις έναν άνθρωπο να σε κλέβει, δεν θέλεις έναν άνθρωπο να βρίζει, δεν θέλεις έναν άνθρωπο να συμπεριφέρεται άσχημα, θέλεις έναν άνθρωπο να έχεις που να είναι σωστός στη συμπεριφορά του. Άρα και τα αφεντικά που μπορεί να είναι από τον κόσμο θέλουν ανθρώπους καλούς. Τους προτιμάνε τους χριστιανούς γιατί δεν θα τους κλέψουν, δεν θα τους κοροϊδέψουν. Δεν θα τους συμπεριφερθούν άσχημα. Θα κάνουν τη δουλειά σωστά και θα έχουν το αποτέλεσμα για το οποίο πληρώνονται. Δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να χρειάζεται ένας χριστιανός να έχει ένα προϊστάμενο πάνω από το κεφάλι του. Ίσα ίσα που ο χριστιανός πρέπει να είναι αυτόνομος στη συμπεριφορά του. Να ξέρει τη δουλειά του, να κάνει το ωράριό του, να κάνει τη δουλειά του σωστά και να αποδίδει τον καρπό για τον οποίο τον κάλεσε ο εργοδότης του για να κάνει το έργο που τον πληρώνει. Αυτό είναι που λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος. Θα μου πεις, η καλή συμπεριφορά έχει αποτελέσματα. Βέβαια αδελφοί, η καλή συμπεριφορά έχει αποτελέσματα. Και ένα παράδειγμα σας λέω, απλό, δεν είναι δύσκολο. Πηγαίνετε στο βιβλίο της Ρουθ. Η κοπέλα αυτή που ήρθε από άλλη χώρα, που ήρθε από άλλη θα λέγαμε νοοτροπία και πήγε μέσα σε έναν λαό ο οποίος πίστευε στο Θεό, πήγε μαζί με την πεθερά και μείνανε στο σπίτι και χρειαζόντουσαν δουλειά. Η κοπέλα αυτή δεν έμεινε στο σπίτι άνεργη. Βγήκε έξω στους αγρούς και άρχισε να δουλεύει στα χωράφια, αδελφοί. Δεν ήξερε τι άλλο να κάνει το κορίτσι. Δεν ήταν η κοπέλα η οποία θα καθόταν σπίτι και θα περίμενε να της έρθει το φαγητό στο σπίτι. Βγήκε το πρωί για να πάει να υπηρετήσει, να μαζέψει το στάρι, να σταχυολογήσει, να φέρει καρπό, να βοηθήσει το σπίτι, την πεθερά της, που δεν ήταν και η συγγενής της άμεσα, δεν ήταν η μαμά, ο μπαμπάς, ήταν η πεθερά της. Αλλά την ακολούθησε γιατί την αγάπαγε και δούλεψε για να έχει ψωμί το σπίτι να τρώει. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι που δούλεψε αυτό το κορίτσι και το καταλαβαίνανε ότι το κάνει με ζήλο και είδανε τη συμπεριφορά της, ξέρετε, ομολογήσανε στο αφεντικό, στον βοός, ότι αυτό το κορίτσι έχει έρθει από το πρωί και έχει κάτσει μέχρι το βράδυ και δουλεύει. Δηλαδή είναι πολύ προκομμένο και αυτό μεταδίδεται. Ποιος το είπε? Ο προϊστάμενος. Ποιος το είπανε? Οι εργάτες. Ότι αυτή η κοπέλα τα κάνει σωστά. Δεν έρχεται να χαριετιστεί με τους εργάτες. Δεν έρχεται να μιλήσει με τις κοπελιές. Έρχεται να δουλέψει, να κάνει τη δουλειά της, να βγάλει το έργο της, να πάρει το σπόρο της και να πάει στην οικογένεια να τη ζήσει. Είναι δηλαδή πολύ προκομμένη και είναι πολύ σοβαρή και τα κάνει σωστά και το μεταφέρανε στον προϊστάμενο, ο προϊστάμενος στο αφεντικό και ο βοός την κάλεσε, αδελφή, και της λέει, έμαθα και σε είδα και γνώρισα τη συμπεριφορά σου μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα θα σε βοηθήσω εγώ. Εγώ είχα θα έλεγα, ευλογία, το λέω, γιατί ξεκίνησα σε μία επιχείρηση, τότε με τον Μαρινόπουλο, η οποία επιχείρηση αναπτυσσότανε, δηλαδή ήταν υποανάπτυξη. Και κάναν πολλά μαγαζιά και πολλοί, ξέρω εγώ, αλυσίδες. Και οι άνθρωποι αυτοί, εγώ γνώρισα το ένα μέρος της οικογένειας, δηλαδή γνώρισα το μισό κομμάτι της οικογένειας, τους υπευθύνους. Και οι άνθρωποι αυτοί όταν ξεκινήσανε τις δουλειές και παίρναν ανθρώπους, δουλεύανε μαζί τους, αδελφοί. Εγώ θυμάμαι το αφεντικό, κάποια στιγμή όταν ανοίγαμε μαγαζί, ερχότανε και έφτιαχνε την αποθήκη μαζί μου. Μου λέει, Βασίλη, τι κάνει, το αφεντικό. Βασίλη, τι κάνει, λέω, εδώ, να βοηθήσω, μου λέει. Και εγώ λέω, εντάξει, αφήστε το τώρα, μη βοηθήσετε. Και ήθελε να βοηθήσει. Δηλαδή, όντως, πήγαινε με αυτή τη λογική. Έφερνε τα παιδιά του μέσα στο μαγαζί για να βοηθήσει. Για να βοηθήσουν. Και οι γνωριμίες φέρνανε και το αποτέλεσμα. Δηλαδή, σου λέει, εσύ είσαι καλός εκεί, θα σε πάμε λίγο παραπέρα. Είσαι καλός εκεί, θα σε πάμε λίγο παραπέρα. Γιατί θέλουν ανθρώπους να τους εμπιστεύονται, να είναι γνώριμοι, να είναι καλοί, να είναι ευπηθείς. Θα μου πεις, μα όλα τα αφεντικά έτσι είναι. Δεν είναι όλα τα αφεντικά, αδελφοί. Αυτό λέει και ο Πέτρος. Δεν είναι όλα τα αφεντικά. Μπορεί να πέσει σε καλό αφεντικό, όπως είναι ο Κύριός μας. Ο Κύριος μας όταν ήθελε, λέει, έδωσε μια παραβολή, όταν ήθελε να φωνάξει εργάτες για τον αγρό του, πήγε, λέει, το πρωί, ξεκίνησε από νωρίς, γιατί είναι οι εργάτες οι προκομμένοι που θα ξεκινήσουν το πρωί και θα σηκωθούν και θα περιμένουν. Πήγε το πρωί και βρήκε εργάτες για τον αγρόν αυτού. Και τους έφερε και τους έκανε συμφωνία. Θα παίρνεις τόσα. Εντάξει, εντάξει, συμφωνούμε. Κάνει συμφωνία. Θα παίρνεις τόσα. Αφού συμφωνείς και θέλεις να το κάνεις, πρέπει να κάνεις τη δουλειά για την οποία συμφώνησες. Όταν λοιπόν αυτό το αφεντικό πήγε και βρήκε τους εργάτες και τους έδωσε δουλειά, πήγε μετά λέει και το μεσημέρι και βρήκε και άλλους εργάτες που καθόντουσαν άεργοι και βρήκε και αυτούς. Και στο τέλος όταν ήρθε η πληρωμή, έδωσε τον ίδιο μισθό και σε αυτούς τους πρώτους και στους τελευταίους. Οι πρώτοι λοιπόν λίγο το είδανε με κακό τρόπο αυτό. Γιατί σου λέει δεν μπορεί να δίνει αυτό τα ίδια σε μένα να δίνει και στον άλλον. Και να ξέρετε αδελφοί ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στις επιχειρήσεις. Δηλαδή είναι δύσκολο να πεις τι μισθό παίρνεις, γιατί δεν καταλαβαίνει ο άλλος ότι από τη στιγμή που κάνεις και εσύ δουλεύεις στην ίδια επιχείρηση και ο άλλος δουλεύει στην ίδια επιχείρηση, εσύ μπορεί να παίρνεις τα ίδια ή περισσότερο ή να έχεις περισσότερα οφήκια από τον άλλον και το αφεντικό να σου δίνει, να σου κάνει χατήρια. Δεν το θέλουνε. Δηλαδή το θεωρούν αδικία ότι το αφεντικό σου έκανε χατήρι, σου έδωσε κάτι παραπάνω, σου έδωσε ένα μπόνους, σου έδωσε... Το θεωρούν αδικία. Οπότε μέσα στις επιχειρήσεις είναι λίγο δύσκολο να σε ρωτήσουν τι μισθό παίρνεις και να τους απαντήσεις κατευθείαν. Δεν το λες. Γιατί ο άλλος μπορεί να ζηλέψει. Και όντως έτσι είναι, μέσα στη γραφή. Ο υπάλληλος ζηλεύει τον υπάλληλο ή ζηλεύει τον προϊστάμενο ή ζηλεύει και τον άνθρωπο ο οποίος δουλεύει στο αφεντικό ή έχει γνωριμίες με το αφεντικό. Υπάρχει τέτοια νοοτροπία. Και όταν ήρθε το αφεντικό, λέει, και απέδωσε το μισθό και του είπανε γιατί το έκανες, εμείς είμαστε από το πρωί, λέει, καλά, εγώ δεν μπορώ να δώσω από τα δικά μου. Είναι δικά μου τα λεφτά, δικιά μου η επιχείρηση, δικό μου το χωράφι. Δεν μπορώ να δώσω κάτι παραπάνω σε αυτόν που θέλω. Και τον είπε πονηρό, αδελφοί. Που σημαίνει ότι μέσα σε μια υπηρεσία, σε ένα έργο, δεν ξέρεις πότε θα σου βγει ο κακός εαυτός. Δουλεύεις, ασχολείσαι, υπηρετείς, κάποια στιγμή κουράζεσαι από την κούραση, από την ταλαιπωρία, είναι φυσιολογικό. Και σου βγαίνει και ο κακός εαυτός και κάποια στιγμή λες, άσε με τώρα, θα δουλεύω για τα αφεντικά. Όμως, αδελφοί, το Ευαγγέλιο λέει ότι πρέπει να μην δουλεύεις για τα αφεντικά. Πρέπει να δουλεύεις για τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να το κάνεις σωστά. Όταν κάποιος σου αναθέτει κάτι, πρέπει να το κάνεις σωστά. Μπορεί να θεωρήσεις ότι σου δώσε λίγα, αλλά άμα το έχεις συμφωνήσει, πρέπει να το κάνεις σωστά. Είναι όπως φωνάζεις έναν άνθρωπο να σου φτιάξει κάτι στο σπίτι, να σου φτιάξει ένα πλακάκι, ένα ηλεκτρικό, κάτι να σου φτιάξει ένα μηχάνημα και τον φωνάζεις και του λες πόσα θέλεις γι' αυτό και σου λέει εγώ θέλω τόσα. Τόσα θα το φτιάξεις, ναι. Και σου αφήνει τη μισή δουλειά, στα αφήνει στη μέση. Και του λες γιατί τα άφησες αυτό. Σου έκανε έκπτωση. Μα είχαμε συμφωνήσει ότι θα τελειώσεις. Δεν είναι λογικό, αδελφοί, ένας χριστιανός, όταν συμφωνεί κάτι και όταν παίρνει αυτό που έχει συμφωνήσει, να την κάνει σωστά τη δουλειά του, και όταν φύγεις από τη δουλειά, να λένε όλοι μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο. Έβγε του. Και ας του έκοψα από το μισθό του, αυτό που είπε ότι είναι να κάνει, το κάνει. Γιατί είναι χριστιανός, γιατί είναι άνθρωπος του Θεού. Αυτή είναι η λογική που έρχεται εδώ ο Πέτρος, αδελφοί. Και λέει εδώ ότι οικέτε υποτάσσεστε εν παντή φόβο εις τους Κυρίους σας. Μιλάει για ανθρώπους που δίνουν δουλειά και δίνουν βοήθεια και βοηθάνε τους ανθρώπους με δουλειά. Ού μόνο εις τους αγαθούς και επίοικης, αλλά και εις τους διεστραμμένους. Δηλαδή, εάν κάποιος δεν είναι φυσιολογικός, είναι λίγο τρελαμένος. Υπάρχουν αφεντικά που είναι σε ταλαιπωρούν. Δηλαδή, σου λένε πράγματα τα οποία λες άσε με τώρα. Δηλαδή με έχεις τρελάνει. Ο διεστραμμένος είναι ότι το μυαλό του δεν έχει σωστή στάση και συμπεριφορά στη δουλειά. Σου λέει παλαβά πράγματα. Διεστραμμένα, δηλαδή δεν είναι μόνο η διαστροφή στα πονηρά, αλλά η διαστροφή είναι στο ότι δεν έχει λογική σκέψη σε αυτό που σου λέει. Σε ταλαιπωρεί. Θέλει να σε ταλαιπωρεί. Θέλει να σου βάζει περισσότερη δουλειά, να σε κάνει περισσότερες ώρες, θέλει να σου κόβει από το μισθό, θέλει να σου κάνει πράγματα. Και καμιά φορά, εγώ το έχω παρατηρήσει αδελφοί, έχω πάει σε τέτοιες συμπεριφορές, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, έχω αλλάξει και ανθρώπους και προϊσταμένους και έχω δει τέτοιες συμπεριφορές. Όταν λοιπόν σε τέτοιες συμπεριφορές πήγα στο Θεό, το ανέλαβε ο Θεός, το ξέρετε ότι αναλαμβάνει ο Θεός. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουν ακόμα και οι προϊστάμενοι ή οι εργοδότες ή τα αφεντικά ότι υπάρχει Κύριος πάνω από τον ουρανό, πάνω από το κεφάλι του καθενός υπάρχει ένας Κύριος. Όλοι έχουμε ένα Κύριο και όταν πας στον Κύριο των Κυρίων αυτός θα αναλάβει το πρόβλημα. Αν δεν σου δώσει το μισθό σου στον καιρό του και πας στον Κύριο, θα λογοδοτήσεις Αυτόν. Εάν σου κάνει τη ζωή δύσκολη και πας στον Κύριο, θα λογοδοτήσεις Αυτόν. Θα μου πεις να μην τα αναλάβω εγώ. Καμιά φορά δεν βγάζεις συμπέρασμα. Δεν μπορεί να βγάλεις συμπέρασμα με έναν ανάποδο άνθρωπο. Γιατί θέλει να σε κοροϊδέψει, θέλει να σε ρίξει. Όταν όμως πας στον Κύριο, ο Θεός αναλαμβάνει. Ξέρετε τι φοβερό είναι να ξέρεις ότι έχεις Θεό στον ουρανό και όταν πας και του πεις ένα πρόβλημα, είναι όπως λέει στον προφήτη, εάν λέει οι εργάτες δεν έχουν το μισθό τους και κράξουν σε μένα, εγώ θα τους αναλάβω. Δηλαδή είναι σημαντικό αυτό να το έχουμε μέσα στη ζωή μας. Γιατί? Γιατί όταν δουλεύουμε, δεν θα δουλεύουμε για τους ανθρώπους, θα δουλεύουμε για τον Κύριο. Αμήν, αδέλφια. Όταν αναλαμβάνουμε κάτι, είναι όπως και στην εκκλησία. Δεν αναλαμβάνεις κάτι εδώ στην εκκλησία για να πάρεις ένα μισθό. Το κάνεις γιατί το κάνεις για τον Κύριο. Θα μου πεις, δεν πρέπει εγώ να πάρω κάτι, ένα μισθό? Εάν χρειαστεί, θα πάρεις ένα μισθό. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τον Κύριο. Καταναλώνουμε το χρόνο μας, καταναλώνουμε τις βενζίνες μας, καταναλώνουμε τη ζωή μας, καταναλώνουμε την προσπάθειά μας, τη δύναμή μας. Για τον Κύριο το κάνουμε. Κάνουμε πράγματα για τον Κύριο. Δεν φτιάχνω, ας πούμε, ο αδελφός έφτιαξε την άλλη φορά τις μπρίζες και τις βρήκα έτοιμες φτιαγμένες. Κουβεντιάζαμε εκεί πέρα, του λέω, αδελφέ, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ στις μπρίζες. Κούναγε το κεφάλι. Ήρθα την επόμενη μέρα, το είχε έτοιμο. Μόνος του. Δεν είπα εγώ κάτι. Δηλαδή δεν του είπα κάτω, το έκανε μόνος του. Γιατί? Γιατί σου λέει, εγώ δεν θα το κάνω για τον αδελφό. Θα το κάνω για τον Κύριο. Άρα λοιπόν, πρέπει να έχεις μέσα στο μυαλό σου ότι δεν δουλεύεις σαν ανθρωπάρεσκος, όπως λέει η Γραφή, αλλά ό,τι κάνεις, το κάνεις για τον Κύριο. Και το αφεντικό συμπεριφέρεται για τον Κύριο όπως πρέπει να συμπεριφέρεται και ο εργάτης για τον Κύριο δουλεύει και υπηρετεί και εργάζεται τη δουλειά του για τον Κύριο. Και αυτό μόνο ένας χριστιανός μπορεί να το διαχειριστεί. Γιατί γνωρίζει ότι τον παρακολουθεί ο Κύριος. Διότι τούτο είναι χάρις. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό είναι χάρις? Ότι ακόμα και ταλαιπωρημένος να είμαι, εάν κάνω το σωστό, με παρακολουθεί ο Θεός και θα μου αποδώσει ο Θεός το μισθό μου. Δηλαδή θα με βοηθήσει και θα μου αποδώσει το μισθό μου. Πώς? Ξέρει ο Θεός, αδελφοί. Αν έχεις αδικηθεί, εγώ έχω τέτοιες εμπειρίες τρομερές. Δηλαδή αισθανόμουν ότι κάποια στιγμή αδικούμουνα και ήρθε ο Θεός και με βοήθησε με έναν τρόπο, άλλαξε τις συνθήκες και σταμάτησε αυτή η αδικία. Και λέω, Κύριε, πώς το έκανες αυτό? Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Όμως για μια περίοδο έκανε υπομονή, δηλαδή υπέφερα. Και λέω, δεν πειράζει, δεν θα πω τίποτα, θα υποφέρω αφού έχω κάνει τη συμφωνία, θα το κάνω έτσι. Και ήρθε, το διόρθωσε. Και δια τούτο είναι χάρις, το να υποφέρει της λύπας, δια την εις το Θεό συνείδηση, πάσχων αδίκως. Εμάς η συνείδησή μας είναι προς το Θεό. Το κάνουμε για το Θεό. Και καμιά φορά σκύβουμε το κεφάλι και υπομένουμε πράγματα για το Θεό. Διότι ποια δόξα είναι, και έρχεται εδώ ο Πέτρος και εξηγεί, ποια δόξα είναι, δηλαδή πώς θα έρθει να σε τιμήσει ο Θεός, πώς θα έρθει να σου προσφέρει ο Θεός πράγματα, ποια δόξα είναι, πώς θα σε δοξάσει δηλαδή ο Θεός. Τι σημαίνει ποια δόξα είναι? Σημαίνει ότι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, Κύριε, δόξασέ με, γιατί και εγώ σε δόξασα. Τι σημαίνει δόξασε ο ένας τον άλλον? Σημαίνει ότι όταν λέει κάτι, τον τιμάει, του δίνει, του προσφέρει. Όταν πάω και συζητάω, με δέχεται και μου λύνει το πρόβλημά μου. Αυτό είναι δόξα. Ότι αν ξέρεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα σε βοηθήσει και πας και το ζητάς και λέει, ναι, σε ξέρω, είσαι καλός άνθρωπος, θα σε βοηθήσω. Το ίδιο είναι και στο Θεό. Πας στο Θεό και του λες, Κύριε, αδικούμε. Κύριε, μου λείπουν χρήματα. Δεν έχω το μισθό μου, δεν έχω το μεροκάματο. Δεν μπορώ να ζήσω τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Βοήθησέ με. Η δόξα που κάνει ο Θεός, τι είναι? Είναι ότι αφού σε βλέπει ότι είσαι σωστός και είσαι τυπικός και είσαι συνεπής και είσαι εργατικός και είσαι ικανός να κάνεις πράγματα, έρχεται και σου δίνει πράγματα για να σε δοξάσει. Δηλαδή να πει ότι εγώ τον αναλαμβάνω εγώ, τον βοηθάω εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Και ποια δόξα είναι εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένεται? Δηλαδή ένας οικέτης, ένας εργάτης, πού μπορεί να αμαρτήσει? Σου λέει, εγώ κλέβω, μπορώ να σε κλέψω ή μπορώ να σε καταστρέψω, να σου κάνω δολιοφθορά. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι κάνουν δολιοφθορά στη δουλειά τους. Καταστρέφουν, κλέβουν το ταμείο. Ξέρετε, κάποτε κάναμε απογραφές στα μαγαζιά και έβγαινε ένα ποσοστό 2-3% και λέμε, ρε παιδιά, γιατί είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό, τι είναι αυτό. Και κάναμε σεμινάρια γύρω από τις κλοπές, τις φθορές, τις καταστροφές, τις... γιατί υπήρχε μεγάλη ζημιά. Φανταστείτε μια μεγάλη εταιρεία να έχει ένα 2% ας πούμε φθορά ή κλοπές. Και ξέρετε τι μας είπαν στα σεμινάρια. Το 60% των κλοπών και των φθορών προέρχεται από τους υπαλλήλους. Αυτό βγάλαν το συμπέρασμα. Γιατί οι υπάλληλοι ήταν αυτοί που ήταν μέσα, ξέρανε τα κατατόπια, ξέρανε πού μπορούν να σε καταστρέψουν, να σε κλέψουν, να σε διαφθείρουν. Αυτοί το ξέρανε. Ο έξω ελέγχεται πιο πολύ. Ο μέσα μπορεί να ξεφύγει πιο εύκολα. Και γι' αυτό πολλές φορές, από τότε το είχα συνειδητοποιήσει, ότι όταν έχεις έναν άνθρωπο που δεν τον εμπιστεύεσαι, θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή θα την κάνει τη ζημιά του, θα την κάνει την κλοπή του, θα στο κάνει το πρόβλημα. Θα πρέπει να συμπεριφερθείς με έναν τρόπο μετά να το λύσεις αναγκαστικά. Και γι' αυτό λέει, εάν λοιπόν αμαρτάνοντες, ραπιζόμενοι υπομένετε, ποιο είναι το όφελος. Δηλαδή αμάρτησες, έκανες το λάθος, σε τιμώρησε, σε πήγε ή στο δικαστήριο ή ξέρω εγώ σου μείωσε το μισθό ή σου κράτησε από το μισθό σου. Αυτό είναι το ραπιζόμενο, δηλαδή σε μαλώνει, σε στεναχωρεί, σε πονάει, σου κάνει κάτι για να πονέσεις ας πούμε. Ραπιζόμενοι υπομένετε, δηλαδή ποια είναι η τιμή, τι να κάνει ο Θεός αυτόν. Αφού έκλεψε, τι να κάνει, αφού δημιούργησε πρόβλημα, τι να του κάνει ο Θεός. Εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, αν λοιπόν σε αδικεί το αφεντικό και εσύ συνεχίζεις και δουλεύεις υποδειγματικά και τυπικά και σωστά και είσαι στην ώρα σου και στη δουλειά σου, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Δηλαδή αυτό παρακολουθείται από το Θεό. Ο Θεός το βλέπει. Ο Θεός θα τιμωρήσει το αφεντικό μετά για το λάθος που σου έκανε. Και ο Θεός θα αναλάβει το πρόβλημα το δικό σου και θα σε καλύψει και θα σε διευκολύνει. Και εμείς περιμένουμε το Θεό να ενεργήσει, αδελφοί. Και καλό είναι να περιμένουμε το Θεό να ενεργήσει, γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός βλέπει τα πάντα. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή γι' αυτό λοιπόν προσκληθήκατε να αλλάξετε τρόπο, συμπεριφορά, διαγωγή, γιατί και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών. Γιατί και ο Κύριος ταλαιπωρήθηκε για μας. Πόσες φορές τον έχουμε ταλαιπωρήσει τον Κύριο. Εδώ είναι το θέμα. Ο Κύριος έπαθε για μας. Το ξέρεις ότι ο Ιησούς Χριστός έπαθε και ταλαιπωρήθηκε για σένα και για μένα. Εάν δεν το συνειδητοποιήσεις αυτό, ότι ο Γιος του Θεού κατέβηκε εδώ κάτω στη γη για να ταλαιπωρηθεί για σένα και για μένα, δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις το μέγεθος της θυσίας που έκανε. Είναι σαν να είναι ένας βασιλιάς που να είσαι υπήκοος του και να κατεβαίνει και να κάνει τη δουλειά που κάνεις εσύ και χειρότερα. Δηλαδή να σε βάλει σε περίοπτη θέση και να κάνει αυτό τη δουλειά. Θα το ήθελες. Δηλαδή να έρθει το αφεντικό σου, ο προϊστάμενός σου και να πει κάνε στην άκρη, θα τα κάνω εγώ. Δεν νιώθεις μια ανησυχία. Να πεις αφού είναι δική μου δουλειά, γι' αυτό πληρώνομαι, εγώ πρέπει να τα κάνω, δεν θα τα κάνεις εσύ. Κι όμως έρχεται αυτός και λέει θα τα κάνω εγώ για σένα. Για να σου δείξω ποια είναι η σωστή συμπεριφορά και ο σωστός ο τρόπος. Ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, ταλαιπωρήθηκε, κουράστηκε, αφήνων παράδειγμα εις ημάς για να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Τι σημαίνει άφησε παράδειγμα σε εμάς για να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτού? Σημαίνει ότι όταν αυτός ταλαιπωρήθηκε, τον χτυπήσανε, τον καταθλίψανε, είναι αυτό που λέει στον Ισαΐα, αδελφοί, το διαβάζω εγώ, δεν χρειάζεται, 661 σελίδα, Ισαΐας, Νιγάμα, λέει το εξής. «Εφέρθη ως αρνίον επί σφαγήν, ως πρόβατο έμπροσθεν του κύροντος αυτό άφωνο, ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού», δεν άνοιξε το στόμα αυτού για να διαμαρτυρηθεί, «από καταθλίψεως και κρίσεως ανυρπάχθη. Τη δε γενεάν αυτού τι θέλει διηγηθεί, διότι εσηκώθη από τη γη των ζώντων δια τας παραβάσης του λαού μου ετραυματίστη. Ο τάφος αυτού διορίστη μετά των καρκούργων, πλην εις το θάνατον αυτού εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμε ανομία, ούτε ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, αλλά ο Κύριος θέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν. Τι σημαίνει? Ότι ο Θεός επιτρέπει μερικές φορές κάποιος να σε ταλαιπωρήσει, να σε φέρει σε δύσκολη θέση για να δει πώς θα συμπεριφερθείς, πώς θα αντιδράσεις. Όπως ο Ιωσήφ, τον έβαλε 12 χρόνια φυλακή για να δει πώς θα αντιδράσει και μετά τον έκανε αφεντικό από όλους. Έγινε το αφεντικό όλων. Ποιο είναι το αποτέλεσμα του Ιησού Χριστού? Αφού όμως δώσεις την ψυχή, αφού τελειώσει η δοκιμασία, αφού τελειώσει το πρόβλημα, αφού τελειώσει η δυσκολία, αυτού θα δώσεις προσφορά περί αμαρτίας, τι θα δει? Έκγωνα. Όταν λοιπόν κάποιος μέσα από τη δουλειά σου, την κοινωνία που ζεις, τα αφεντικά σου, δούνε τη συμπεριφορά, θα υπάρξει το αποτέλεσμα. Το ξέρετε ότι εγώ έχω από τις δουλειές μου ανθρώπους που έχουν μπει μέσα στην εκκλησία. Κάποτε με πήρε ένας, γιατί εγώ όταν ήμουν στις δουλειές πάντα ομολογούσα, δηλαδή πάντα έλεγα για τον Χριστό, μίλαγα για τον Χριστό, και έχουν έρθει από τις δουλειές άνθρωποι μέσα στην εκκλησία, γιατί μιλάγαμε, και κάποτε με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει ένας αδελφός, μου λέει, θέλει να σου μιλήσει κάποιος, Βασίλη. Λέω, ποιος? Τον θυμάσαι, μου λέει, τον τάδε, τον Νίκο, Νίκος νομίζω λίγο, που δούλευε στο μαγαζί το τάδε. Λέω, ναι, ο φύλακας. Μου λέει, είναι πιστός και είναι στην εκκλησία μας. Και όταν του είπαμε ότι σε ξέρω, μου λέει, θέλω να του μιλήσω. Και ο φύλακας του μαγαζιού που ήταν security και καθόμασταν και μιλάγαμε, μετά από ένα διάστημα πίστεψε, πήγε στην εκκλησία και ήταν αδελφός μου και με πήρε τηλέφωνο να μου μιλήσει. Δηλαδή φανταστείτε εάν εγώ έκανα κάποιο λάθος στη συμπεριφορά μου, εάν εγώ έκανα κάτι κακό. Άνθρωποι οι οποίοι μπήκανε μέσα στην εκκλησία από τις δουλειές ήτανε γιατί σταθήκαμε με σωστή συμπεριφορά σε όλη τη διαγωγή. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το πολύ σημαντικό, αδελφοί. Είναι πολύ σημαντικό μέσα σε μια κοινωνία να μεταφέρεις Χριστό στη δουλειά σου, στη συμπεριφορά σου, στη διαγωγή σου και στον τρόπο που δουλεύεις. Πάρα πολύ σημαντικό. Και λέει, θα δει έγκωνα, θα μακρύνει τις ημέρες του και το θέλημα του Κυρίου θα ευωδοθεί στα χέρια του. Αυτό λοιπόν έκανε ο Ιησούς Χριστός. Αφού υπέμεινε, είδε το αποτέλεσμα. Τι έκανε λοιπόν και έδωσε παράδειγμα? Αφήνων παράδειγμα εις εμάς για να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού, δηλαδή να περπατήσουμε στον ίδιο δρόμο. Ώστις αμαρτία δεν έκανε, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα αυτού. Τον ευχαριστούμε και το δοξάζουμε. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το στόμα μας. Το κυριότερο πράγμα που ξεκινάει η ενόχληση του Θεού είναι τι λες. Θα δώσετε λόγο, λέει, για πάντα αργό λόγο τον οποίον λαλήσατε. Θα αποδώσετε λόγο, που σημαίνει ότι ό,τι λες, όχι ό,τι κάνεις, ό,τι λες, δηλαδή πώς μιλάς, τι λες, πώς τον αντιμετωπίζεις τον άλλον, θα δώσεις λόγο. Και λέει, δεν ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Δεν είπε πράγματα για να κάνει ζημιά, δεν τα έκανε αυτά ο Ιησούς, ήταν ευθύς, ήταν ό,τι έλεγε το έκανε. Ώστις λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Τι έκανε? Παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Δεν θα κριθώ από ανθρώπους, θα κριθώ από το Θεό. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Θα με δικαιώσει και θα αφήσω τη συμπεριφορά μου, τη διαγωγή μου και την αδικία που μου γίνεται στο Θεό. Μα θα κάνει κάτι ο Θεός? Βεβαίως θα κάνει κάτι. Ο Θεός βεβαίως θα κάνει κάτι. Απλά να ξέρετε ότι πρέπει να τελειώσει αυτό το μάθημα που περνάς, ώστε το αποτέλεσμα είναι να σου αποδώσει ο Κύριος το μισθό για τον οποίο έκανες υπομονή και εργάστηκες. Ώστις, στο 24, τα σαμαρτία σημών αυτό σεβάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, και εδώ είναι ένα κομμάτι του μυστηρίου της ευσεβίας. Σας έχω πει ότι το μυστήριο της ευσεβίας είναι το μυστήριο που λέει ότι ο Θεός κατέβηκε εδώ κάτω στη γη. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Εδικαιώθη εν πνεύματι σημαίνει ότι αυτή η σάρκα ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και κατοίκησε μέσα της, πλήρης δυνάμεως ο Ιησούς Χριστός, ενήργησε στις ζωές των ανθρώπων, στους σαρκικούς ανθρώπους, έλαβε σάρκα λέει, γιατί τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος και αυτός μετέλαβε εκ των ιδίων, δηλαδή πήρε και αυτό σάρκα γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε σάρκα. Ήρθε από τον ουρανό, ήταν στον ουρανό, ήρθε εδώ κάτω στη γη, πήρε σάρκα, πέθανε και πήγε κάτω στον Άδη στα πνεύματα και αναστήθηκε και ανελήφθηκε εν δόξη. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Αυτή είναι η πίστη του Ιησού Χριστού. Εάν δεν πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν στον ουρανό και κατέβηκε από τον ουρανό, αν δεν πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν σε σάρκα και έδωσε τη σάρκα του και έχισε το αίμα του για τις αμαρτίες μας, αν δεν πιστεύεις ότι πέθανε και πήγε στον Άδη και αναστήθηκε τον Ανέστησε ο Θεός από τον Άδη πρωτότοκος εκ των νεκρών, και αν δεν πιστεύεις ότι αυτός ο Ανεστημένος Ιησούς Χριστός ανελήφθηκε και είναι στα δεξιά του Πατρός, δεν έχεις ολοκληρωμένη εικόνα της σωτηρίας σου. Γιατί ο λόγος που λέει η Γραφή και λέει και ο Απόστολος ότι όποιος πιστέψει και ομολογήσει τον Ιησού Χριστό θα σωθεί, είναι ο λόγος που λέει ότι μην πεις ποιος θα κατέβει από τον ουρανό ή ποιος θα ανέβει στον ουρανό, πλησίον σου είναι ο λόγος στο στόμα σου, εάν ομολογήσεις και πιστέψεις με την καρδιά σου τι κάνεις, σώζεσαι. Αυτός είναι ο λόγος της σωτηρίας. Πρέπει να ομολογήσεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που κατέβηκε, πήρε σάρκα, πήγε, πέθανε, έχισε το αίμα του σαν αμνός του Θεού που έρει την αμαρτία του κόσμου, πέθανε, πήγε στον Άδη, μίλησε στα πνεύματα τα εν τη φυλακή και ανελήφθηκε εν δόξη και είναι στα δεξιά του Πατρός. Και τι κάνει? Ηρεμεί, του φύγε το πρόβλημα? Κάθε μέρα ασχολείται μαζί μας, αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός ασχολείται κάθε μέρα με σένα και με μένα. Μεσητεύει για μας. Έρχεται κάθε μέρα και λέει, δες τον αυτόν πατέρα, βοήθησε τον αυτόν πατέρα, εγώ πλήρωσα για αυτόν πατέρα, το αίμα μου είναι μπροστά σου, σε παρακαλώ, μην ακούς τι σου λέει ο διάβολος, μην ακούς τι λένε οι άλλοι εναντίον του, βοήθησε τον να διορθωθεί και να περπατήσει. Γιατί? Γιατί όσους μου έδωσες θέλω να τους αναστήσω εκείνη την ημέρα και θα το κάνω. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και ώστις τα σαμαρτίας ημών αυτός ευάστασε εν το σώματί του επί του ξύλου, για να ζήσουμε εν τη δικαιοσύνη, δηλαδή μέσα σε αυτή τη ζωή να περπατήσουμε με δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά τα σαμαρτίας. Χάνουμε, πεθαίνουμε, διώχνουμε τις πράξεις της αμαρτίας από τη ζωή μας. Με του οποίου την πληγή γιατρευθήκαμε, πλέον τώρα ήμασταν πληγωμένοι, ταλαιπωρημένοι και γιατρευθήκαμε με την πληγή του, διότι υπήρχετε, ήσασταν πλανόμενοι ως πρόβατα. Δηλαδή δεν είμαστε όλοι της προκοπής. Είναι μερικοί που γεννηθήκαν στην Εκκλησία και δεν έχουν γνωρίσει την αμαρτία όπως την γνωρίσανε. Αλλά ένας άνθρωπος που είναι γεννημένος μέσα στον κόσμο και έχει γνωρίσει την αμαρτία, έχει φάει τη ζωή που λέει με το κουτάλι, τι να μου πεις, έχω ακούσει ανθρώπους, και ο πατέρας μου το έλεγε, τι να μου πεις λέει εμένα, εγώ έχω φάει τη ζωή με το κουτάλι. Ο πατέρας μου ήταν ναυτικός. Έλειπε 10 χρόνια σε όλα τα λιμάνια, είχε γυρίσει. Είχε γνωστούς από εδώ, γνωστούς από εκεί, παρέες, γύρναγε, έκανε δουλειές. Και κάποια στιγμή όταν πίστεψα εγώ, ο γιος του, μου λέει, τι να μου πεις εμένα, μου λέει, εγώ έχω φάει τη ζωή, εμένα έχω φάει τη ζωή με το κουτάλι, μου λέει. Δηλαδή, και είχε δίκιο ο άνθρωπος. Έχω κάνει τα πάντα, ήθελε να μου πει. Τώρα θα έρθεις εσύ το παιδάκι να μου πεις για τον Ιησού Χριστό? Δηλαδή ήμουνα μέσα βουτυγμένος μέσα στη ζωή και θα μου πεις εσύ τώρα για τον Χριστό. Και όμως αδελφοί, εμείς πρέπει που γνωρίσαμε τον Χριστό να πούμε στον άλλον που έχει φάει τη ζωή με το κουτάλι. Γιατί η ζωή, όσο και καλό κουτάλι να έχεις, όσο και χρυσό κουτάλι να έχεις, δεν τρώγεται αν δεν έχεις τον Χριστό. Δεν περνάει αυτή η ζωή αν δεν έχεις τον Θεό στη ζωή σου. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα. Οι άνθρωποι έχουν διαλυθεί, έχουν χάσει τον εαυτό τους. Δεν βγαίνει αυτή η ζωή. Μέχρι να έρθει ο Ιησούς Χριστός, πρέπει να μείνουμε πιστοί στον Κύριό μας. Γιατί μόνο με τον Ιησού Χριστό μπορούμε να περπατήσουμε σε αυτή τη ζωή, αδελφοί, και να βγάλουμε το σωστό συμπέρασμα. Διότι υπήρχετε ως πρόβατα πλανόμενα, αλλά τώρα, δηλαδή ήρθε κάποια στιγμή, το τώρα και ας είναι το τώρα για όλους μας. Τώρα επιστράφετε. Είναι κάποια στιγμή που πρέπει να επιστρέψω. Είναι κάποια στιγμή που πρέπει να αναλογιστώ τι κάνω. Είναι κάποια στιγμή που πρέπει να πω τώρα θα κάνω τη διαφορά. Μέχρι τώρα έκανα αυτό, τώρα θα πρέπει να επιστρέψω πού? Στον ποιμένα και επίσκοπο της ψυχής μου. Θέλω να επιστρέψω τώρα. Τώρα που ακούω το λόγο του Θεού, θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, θέλω να επιστρέψω τώρα και να πω τώρα, δεν με νοιάζει τι γινόταν μέχρι τώρα, αλλά τώρα από εδώ και πέρα θέλω να είμαι με τον Κύριό μου. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.